Jõulu lugemine. Jõululugemine.
Tänane jõululugemine on pärit Harry Elleri raamatust Vaimulikust perspektiivist. Talviseid lugusid selle Hiiumaa mehe peale sõjaaegsetest eluaastatest toob meieni Aet Baarinov.
Soovimatus võidelda valede asjade eest oli põhjuseks, miks ma vabatahtlikult koos paarisaja teise noorega 1941. Aasta oktoobris Saksamaale tööle läksin, et vältida sõtta sattumist nii palju kui võimalik. Sealsed elamused aitasid süvendada mu arusaamist elust. Mul ei tarvitsenud kaua oodata. Sõit rongiga läks läbi Läti ja Leedu Königsbergi, tookordse Idapriisi maale. Juba oma reisi esimese päeva hommikul Riias meile antud öökorteris üles ärgates sain esimese meelde jääva kogemuse. Vara hommikul silmi avades oli mu esimeseks sooviks minna akna juurde, et Riia linna oma silmaga näha. Olime tööstuspiirkonnas, mis üle tee oli kõrge traataiaga piiratud vabrikute rajoon. Ei jõudnudki veel millessegi süveneda, kui teisel pool teed avanesid suured väravad ja lasid sisse paar kinnist veaautot. Luukide avanedes hüppasid neist välja näiliselt meeleheitel olevad erariietes isikud, kes kohe neist paarikümne sammu kaugusel asuva hoone ette tormasid. Esimesed neist paissid midagi nagu maast võtvat ja suhu panevat. Paari minutiga tekkis seal suur inimsumm. Vaatasin jahmunult pealt. Mul puudus seletus selleks, mida olin näinud. Hiljem selgus see tragöödia. Erariides isikud olid kusagilt vangilaagrist toodud juudid. Koht, kuhu nad tormasid, oli rentsel, kuhu köögis töötajad toidu jäänuseid viskasid. Olin seda rahvast kui Jumala erilist rahvast alati armastanud. Alati olid nad olnud nagu üks meist. Nüüd tajusin seda sügavamalt kui kunagi varem. Kaugete sõjatandrite olulisus justkui kaotas suure osa oma tähtsusest, sest olin näinud tõelise võitluse tegelikke ohvreid. Eedeni aiast alanud vihavaen ja sõda kestab veel edasi nii rahvusvahelistes konfliktides kui ka inimsüdames. Königsbergi jõudnud sai meie asukohaks linnast mitte kaugel asuv sõjaväelinnu väli. Tööriietuseks anti meile liitlaste sõjaväe vormiriietus, mida kantsid ka sajad seal töötavad Prantsuse sõjavangid. Ehkki lennuväljal töötades sarnanesime väliselt nendega, oli meie elamine nendes eraldatud. Ka võisime erariietuses laagris vabalt lahkuda ja käia, kus soovisime. Nii saigi meie nädala lõppu peamisteks külastuskohtadeks Königsberg ja mitte kaugel asuv Dansk. Esimene tööpäev kulus meie tööandjal selleks, et selgusele jõuda, kes oli kes ja kes kuhu läks. Üheks küsimuseks oli, kas teie keskel on keskkooli lõpetajaid. Ette astus neli poissi, mina olin üks neist. Meie tööks sai ehitusplaanidega, koos käivate arvetuste kontrollimine ja võimalike vigade leidmine. Meie tööriistadeks olid elektriarvutid. Meie otseseks ülemuseks osutus väga sõbralik, lahke ja südamlik sakslane, elukutselt ooperi laulja, kes elas Danskis. Nii sai sellel erakordselt külmal talvel meie töökohaks avar ja soe ruum akendega lennuvälja poole, mis osutas üheks tähtsamaks selle piirkonna idapreisimaal, sest tihti maandus sinna isegi Hitleri isiklik lennuk, kui idarinde olukord seda nõudis. Königsbergi aegadest on mu hinge ja südamesse jäänud, aga hoopis midagi muud. Nagu mainisin, olime seal sõjavangide riietuses. Sellest hoolimata tuli meie juurde ühel tööpäeva lõpul üks väga sümpaatne proua. Meie ülemus oli juba lahkunud. Olime veel mõnda asja oma töölaudadelt ära panemas. Nagu pool piinlikult vabandades tutvustas see proua end, kui samas hoones asuva ohvitseride söökla peakokka. Tal jäävad tihti toit üle, kas me ei sooviks sinna sööma tulla, kui kõik on lahkunud. Meie laagritoit oli ikkagi laagritoit. Võtsime ühel häälel tema pakkumise tänuga vastu. Nii juhtuski, et juba järgmisel õhtul olime alla palutud. See, mida nägime, oli rohkem, kui olime ette kujutades osanud. Meid ootas luksuslikkus ümbruses valge linaga kaetud laud, millel lilled koos põleva küünlaga menüüks mõni tund varem kindralitele ja kõrgematele ohvitseridele serveeritud toit. Häbelikult, kui tänuliku südamega võtsime seda ära teenimatut armastust vastu kuni Königsbergist lahkumiseni. Jumal annab meie eluteele kaarnaid. Ta katab meie laua, meie vaenlaste ees. Isegi lilled on sellel kaetud laual. Jumala õnnistus puhaku tema kaarnatel. Tübingeni linn asub Saksamaa Württembergi liidumaal Bayeri ja Badeni vahel. Ümbruskonda tunti kui svaabimaana, svaabide järel, kes seal elavad. 1944 aasta Tübingen oli sõjast puutumata idülliline rahuoas, ilusa, rahulikult voolava Neckari jõe kallastel. Meid võeti seal vastu kui oma inimesi. Linnal oli selleks majutus ja toitlustus ette nähtud. Tundsime end seal päris koduselt, kuid Šveitsi minekust ei tulnud midagi välja. Ei tunnud kohalikku olukorda kuigi hästi. Ei julgenud säärast riski säärastes tingimustes ette võtta. Kahtlusi kinnitas hiljem ka üks sõber, kes meilt ühel päeval nagu mööda minnes küsis, et ega te Šveitsi ei tahaks minna. Tema teadvad täpselt, kuhu minna ja mida teha. Lükkasime ta jutumärkides sõbraliku ettepaneku tänuga tagasi. Ehkki olime üksi, kaugel kodust ja kodumast ei tundunud end maha jäätuna. Südames valitses rahu. Tunnist tundi päevast päeva tundsin, et keegi suurem kui mina käib minuga. Unustamatud on tunnid veedetud põgenikuna Neckari jõe ääres pargis, mille üle tõusis teisel pool jõge kõrgele kaljuservale ehitatud majesteetlikult domineeriv katedraal. Hommikust õhtuni kostis sealt oreli kunstnike pühalike heliseid. Neid kuuldes tõusis ka minu hingest tänu ja kiitus Jumala poole. Olin õnnelik, et võisin sõnatult nendega ühineda. Imestades võisin kuulda oma südamest ja hingest kostvat jutlust Jumala kõige võimsusest ja tema kiidetavusest. Ja seda siin, Tübingenis. Oli ju just Tübingen olnud selleks kohaks ja paigaks, kust aastakümneid tagasi oli alguse saanud Jumalat küsitavaks tegev ja tema sõnale kahtlust heitev kõrgem kriitika. Ei ole ime, et selline mõtteviis hiljem mürgist vilja kandis inimese jumalana austamises, gaasikambrites, koonduslaagrites, miljonite surmas ja saatanlikus soovis kogu maailma valitseda. Kuid mis on inimene? Vaid hinge õhk, mis kaob, vaid rohulible, keda homme enam ei ole. Kuid Jumal jääb, ta on igavene. Meie homme kuulub Jumalale, sest Jumal on Jeesuses Kristuses loomas kõik uueks. Ajaloo unustuste hõlma kaob inimene ja tema uhkus, tema unistused olla isenese peremees, tema välja kuulutatud uus maailmakord, sest nii nagu gaasikambrite tuhast tõusis Jumala armust vaba Iisrael, nii saab ka tulevasest hävingust tõusma Jumala valitsus, mis jääb igavesti püsima. Taavet võis laulda. Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Ta saadab meile oma kaarnad, et meie eest hoolt kanda. See oli ka minu kogemuseks Tübingeni läheduses asuvas külakeses, kuhu meid tööle saadeti. Ka siin, nagu varem, Königsbergis oli mu töökaaslasteks Prantsuse sõjavangid. Töökohaks oli puidutööstus, meie keeles luuavare vabrik, kus ümbruskonnas rikkalikult kasvavad pöökpuud töödeldi. Ühel külmal talvisel hommikul oma prantsalasest paarimehega töökohale minnes kogesin taas Jumala abistavat kätt. Meie töökoht oli pisut külast väljas. Tee sinna kulges mööda küla läbivat jõekest. Sel hommikul märkasin teisel pool jõge asuva maja aknal üht naiste rahvast näpuga meie poole näitamas. Kohalikel inimestel oli meiega rääkimine keelatud. Vaatasime ringi, kas kusagil on midagi, millele ta meie tähelepanu tahab suunata. Ei näinud midagi. Läksime õlgu kehitades edasi. Järgmisel hommikul, kui me samale kohale liginesime, oli seal üks proua, kes meist vaikides möödudes näitas näpuga tee ääres kasvavale puule. Vaatasin, selle kahe oksa vahel oli pruunist paperist kott. Seda avades leidsin sealt maitsvad võileivad. Nii kordus see igal tööpäeva hommikul selle päevani, kui meid Prantsuse vägede poolt vabastati. Paar päeva pärast prantslaste sissetulekut otsisin selle proua üles, et teda südamest tänada mulle osaks saanud armastuse eest. Minu küsimusele, miks ta seda mulle, kui ühele temale tundmatule inimesel oli teinud, vastas ta. Mu poeg on vangis kusagil Venemaal. Teile abiks olles, teile süüa andes, loodan ma, et ehk keegi vaatab ka minu poja järele. Ma ei tea selle isiku nime, ma ei tea tema aadressi ega tema poja saatust. Kuid olen kindel, et Jumal vaatab ka oma kaarnate järele. Mida me külvame, seda lõikame. Thank you. pikemaks peatuspunktiks pärast nädalaid kestnud otsinguid sai meile Nienburgi linnakesest asuv põgenike laager. See asus Hannoveri ja Bremeni vahelise raudteliinil. Unustamatu on see aeg minu mälestuste raamatus. Kogesin taas oma elus Jumala imelist, juhtivat, minu elu muutvat kätt. Tundsin end Jumala armust kantuna. Üle kogu maailma oli tõusnud rahvusvaheline kaastunne miljonite sõjapõgenike vastu Saksamaal. Abistavaid organisatsioone oli mitmeid, üks nendest UNNRA. Selle organisatsiooni raames tulid meie laagrisse ühel päeval Rootsi punase risti esindajad, et kontrollida meie tervislikku olukorda ja seda eriti kopsuhaiguste suhtes. Selle suure rahvusvahelise laagri umbes 100-liikmelise eestlaskonna hulgast leiti vaid üks noormes, kel oli plekk kopsus. Lugesime teda õnnelikuks, sest sel kombel pääses ta vabasse Rootsi, ära sõja kaotanud Saksamaalt. Mida ma ette kujutada ei osanud, oli see, et tema Rootsi minek ka mind isiklikult puudutas. Tõend sellest oli kiri, mis mõni nädal hiljem mulle Rootsimist saabus. Ma ei uskunud oma silmi, kui seda nägin. Kirja saatjaks oli minu noorpõlve sõber Aune Kokkamägi, kellega mul põgeniku aastal kontakt oli katkenud. Tema ei teadnud minu ega mina tema rännaku teedest mitte midagi. Olime kõik olnud nagu hüpiknukud suures kogu maailma haaravas keeristormis ja nüüd nagu selgest taevast see kiri. Olin keeletu. Mis oli juhtunud? Nagu hiljem selgus, viidi meie laagri kopsuplekkidega noormees Rootsi lääne rannikul asuva Varbergi linna sanatooriumi. Mõni päev hiljem oli ta seal end õnnetult kukkunud ja oma käeluu murdnud. Teda viidi ajutiselt Vanbergi üldhaiglasse. Seal peatus ühel ööl tema voodi juures öövalvarst, kelleks juhtus, jutumärkides juhuslikult olema doktor Taimi Proos, Aune vanemõde. See oli tema esimene öö Varbergi haiglas tööl olla. Ta oli tegelikult Stockholmist komandeeringus, et kohalikule arstile puhkust anda. Noormehe eestipärasele nimele toetudes oli ta küsinud, kas olete eestlane? Vastus oli muidugi, jah. Järgnesid ametialased küsimused, enne lahkumist aga viimane küsimus. Ega te oma Saksamaal oleku ajal juhuslikult ei ole kohtunud Harry Elleriga? Kujutage ette Saksamaa 80 miljonilisest segadusse paisatud inimmassi, lisaks üle 10 miljoniline põgenike hulk, millest ainult üks inimene Rootsi väljal tuli ja see juhtus juhuslikult tundma seda üht inimest, keda otsiti. Seda kuuldes me kõik ütlesime, see on absoluutselt võimatu. Kuid see pole veel kõik. Rootsi tookordses 6-7 miljonilises elanikkonnas oli Taimi ainus Eesti arst, kes mind tundis ja kes juhuslikult Varbergi sattus. Jah, inimlikult mõeldes täielikult võimatu, kuid Jumalale ei ole midagi võimatut, sest sellel ööl Varbergi haiglas oli rõõmsaks vastuseks Taimi küsimusele. Jah, olen küll Harjega kohtunud, ta jäi minust Nienburgi laagrisse. tema oli Abrahami usk. Ta oli Moosese jõud. Ta oli Iisraelile teeks orjusest vabadusse. Ta oli neile tulesambaks ööpimeduses, suitsusambaks päeval. Tema oli, kes muutis nende ahastustunnid võidukaks elamuseks. Tema süütis neid mannaga taevast. Tema oli kalju, kes neid saatis nende kõrberännakul. Tema on Jumala võitu, kes suri, et meil oleks elu. Tema oli, kellest Taavet laulab oma kiituslauludes. Ta oli Taanieli julgus. Ta oli ka, kes kohtus Saulusega Damaskuse tolmusel teel. Tema oli pattuda andestus Sakkeusele, tervis halvatule templi väravas. Ta oli avatud taevas Stefanusele, esimesele märtirile kivirahe all. Tema oli tuhandete usukindlus, kes Rooma areenidel oma usu ees surma läksid. Tema oli põhjuseks, miks Assis Franciscus vahetas rikka isakoja räbalate vastu, et viletsuses oma õnnistegijat vaestele kuulutada. Tema oli Jan Hussi päästja ja lunastaja, kellele ta tule leekides ketiga tuleriida külge seotult kiituslaule laulis. Ta oli päästmise kindlus, keda John Wesley kuulutas, Martin Lutheri kindel linn ja varjupaik. Tema on see sama eile, täna ja igavesti. Teda tunda tähendab alanduda. Talle kuuluda tähendab teha isa tahtmist, kes taevas on. Teda omada tähendab suure oma tahtmisele. Et tema tahtmist teha, temaga elada, tähendab elada igavesti, sest tema elab igavesti. Kes ta on? Ta on elava Jumala poeg, meie õnnistegija, Issand Kristus. Ta sündis Taaveti soost, nagu Jumal oli tõotanud. Aga Iisai kännus tõuseb pitsuke ja võsu tema juures kannab vilja. Ja tema peal hingab Jehoova vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Jehoova tundmise ja tarkuse vaim. Tema õndsus on Jehoova kartuses. Profet Miika rääkis temast aastasadu varem. Aga sina, Betlem, Efrata, olgugi väike, et olla juuda tuhandete seas, sinust väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kelle põlmnemine on muisseist päevist igiaegadest. Ta on elava Jumala poeg, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Ta suri Kolgata mäel sinu ja minu eest. Ta tõusis üles. Ta tuleb jälle, et igavesti valitseda. Ta on Jumala tal, kellele kõik kord kiitust laulavad. Ta on Jumal, kelle ette kõik kord peavad kummatuma. Ta võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast ongi Jumal teda ülendanud kõrgele ja annud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaste kui maapealsete, kui ka maa-aluste omad, ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala isa auks. Au saagu tema pühale nimele.
Thank you.
Kuulsime katkendeid Harri Helleri raamatust Vaimulikust perspektiivist. Luges Aet Baarinov.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.